Bit პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით თავდაცვის მინისტრის საპარლამენტო კომიტეტში გამოსვლას გუშინდელს და ვილაპარაკებთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაზე. იმაზე თუ რა ინფორმაცია შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას, რა რისი ცოდნა სჭირდება მოსახლეობას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე. გუშინ გამართა მოსმენა, იყო შეკითხვებიც მინისტრის მისამართით. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ მონაწილე კომიტეტში გამართული შეხვედრისა ირაკლი მჭედლიშვილი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ თავდაცვის მინისტრი ბევრ საკითხს შეეხო. მე გადავხედე გამოხმაურებებს, სოციალური ქსელები გვაძლევს ამის საშუალებას. იყო ირონიულიც, სერიოზულიც და ასე შემდეგ გამოხმაურებები. საინტერესოა თქვენი შტაბეჭდილება პირველი იმ თვალსაზრისით, რამდენად საკმარისია ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მიიღეთ გუშინ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის მიმდინარე პროცესების, სიახლეების, გეგმების შესახებ. მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო ნატოს საკითხი ამ, ასე ვთქვათ, კუთხით, თავდაცვის უნარიანობის შეფასება და ამ პროცესების განხილვა. და ჩვენც ეს გვაინტერესებს პირველ რიგში, როგორც, ასე ვთქვათ, სპეციალისტს, რამდენად დაგაკმაყოფილად, რამდენად კომპეტენტური იყო თავდაცვის მინისტრი, ასე კითხავთ პირდაპირ.
კი, საკმაოდ ფართო მოხსენება იყო, შეეხო თითქმის ყველა იმ საკითხს, რომლის გარშემოც მიდის ან მიდიოდა დისკუსია თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით, იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა განახორციელოს თავდაცვის სამინისტრომ. ყოველ შემთხვევაში იმ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ახორციელებდა აი ბოლო ერთ წელია თუ მეტი თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ადმინისტრაცია. კერძოდ, ესე იგი, რა საკითხები, ეს არის დაწყებული სტრუქტურული საკითხებიდან, ბიუჯეტის სტრუქტურიდან, ესე იგი, როგორ უნდა იყოს თანხები გადანაწილებული, ასევე ეს მზადყოფნას რაც შეეხება თავდაცვის შესაძლებლობებს, სამხედრო შესაძლებლობებს, ასევე გაწვევის სისტემას და მრავალი სხვა. კერძოდ, აი მაგალითად, რაც შეეხება ბიუჯეტის სტრუქტურას, აი მაგალითად, ეს იყო სერიოზული პრობლემა. ჩვენი თავდაცვის ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი იხარჯებოდა აი სოციალურ დახმარებებზე, პენსიებს, რომელიც რა თქმა უნდა ეკუთვნით სამხედროებს, და ამ შემთხვევაში ესე იგი ეს ნაწილი შემცირდა და გაიზარდა სწორედ აი თავდაცვის შესაძლებლობების ნაწილი, ანუ აღჭურვილობა, ის რისთვისაც სინამდვილეში არის მოწოდებული თავდაცვის სამინისტრო. ასევე აღინიშნა, რომ ეს რეფორმა ჩატარდა ეს კონფლიქტების გარეშე, უმტკივნელოდ ეს ადრეც იყო ცნობილი, ძალიან ბევრი ოფიცერი წავიდა, მაგრამ წავიდეს თავის ნებით, მათ მიიღეს კომპენსაცია და ეს იყო მათი არჩევანი. ყოველ შემთხვევაში რაღაცას განსაკუთრებული კონფლიქტი ვინმე რომელიმე სამხედრო მოსამსახურე თავდაცვის სამინისტროს შორის, ნუ რაღაც არ არის ცნობილი. გარდა ამისა, მაგალითად იყო აი ესეთი, ასევე ყოველთვის თანსდევდა ჩვენ თავდაცვის სისტემას პრობლემა, რომ არ იყო პროპორციული მაგალითად ოფიცრების, ანუ ოფიცრების და ჯარისკაცების რიცხვი, ან ზემდგომების და ქვემო. ერთი პერიოდი ყავდა ძალიან ბევრი გენერალი და ესე იგი შეუდარებლად არაპროპორციულად და საშუალო ოფიცრების ან მაღალი ოფიცრების შემადგენლობა. შემდეგ გაიზარდა ოფიცრები, მაგრამ არ იყო საკმარისი ჯარისკაცები. წესით უნდა იყოს ცოტა გენერალი, შემდეგ ცოტა უფრო მეტი მაღალი რანგის ოფიცერი, მერე საშუალო რანგის და ეს თან ეს პირამიდა უნდა მიიღო და ჩვენთან როგორც წესი ყო ანამოტრიალებული პირამიდა ან რაღაც ესეთი ტრაპეცი სამოტრიალებული.
რატომ ხდებოდა ეს? არ იყო გააზრებული რისთვის იყო ესე ვთქვათ ეს შემადგენლობა?
მიენები მისწრაფიან, რომ მათ ჰქონდათ მაღალი წოდება, ჰქონდათ მაღალი ხელფასი და იმის გამო რომ კრიტერი, ნუ ბევრი რაღაცის გამო, იმის გამო რომ სისტემა არ იყო მოწესრიგებული, იმის გამო რომ არ იყო კარიერული წინსვლის მექანიზმები დამუშავებული, კრიტერიუმები დამუშავებული, ამიტომ ახლა ნუ რატო აწყენო, მართლაც არის მოტივირებული კარგი და აძლევა წოდებას, მაგრამ თლიანობაში სისტემა საღარ უყურებ. ესე იგი, საბოლოო ჯამში გიგროდება ბევრი მაღალი წოდების ოფიცერი და არ ყავს შესაბამისი რაოდენობა ჯარის კაცების, ან უფრო დაბალი წოდების ოფიცერები, რომელიც უნდა შეასრულო ძალება, ხა მარტო ძალების გამცემების რაოდენობა სიმბოლურად ვამბობ.
დაი, დაინახეთ თუ არა თქვენ გუშინდელი შეხვედრის განმავლობაში ეს კონცეპტუალური მიდგომა. რომ მარტო ამას ხომ არ გulis ხომ შემადგენლობას?
მე გამჩნდება თქვა ხა რამდენად არის დამუშავებული იქ რაღაც კარიერული წინსვლის მექანიზმები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარამეტრები რაც არის დღეს მოცემული, აი რამდენი გენერალია, რამდენი მაღალი დონის წოდების ოფიცერი, შემდეგი და ჯარისკაცი, ესენი უკვე შესაბამისობაში და დაემსგავსა იმ პირამიდას, იმ სტრუქტურას, რომელიც უნდა კონდეს შეიარაღებულ ძალებს. გარდა ამისა, ლაპარაკი იყო მაგალითად გაწევის სისტემაზე. თუ ადრე მე პირადად გაწევის სისტემას სკეპტიკურად უყურებ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ რაც გადაიდგა, ასე იგი, მიმაჩნია რომ ჯერ უნდა მოწესრიგდეს შეიარაღებული ძალები და ასე, მაგრამ ეს ჩემ პიროვნული თუ პირადი დამოკიდებულება ამ საკითხზე. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ადმინისტრაცია შეეცადა და ნუ რაღაც რეზულტატებს გამოიყვამ, რომ ეს გაწევის სისტემა გაეხადა უფრო ნუ ეფექტური შეიარაღებული ძალებისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც იწვევენ ახალგაზრდებისთვის. კერძოდ, რაზე ლაპარაკი, თუ ადრე ესე იგი ეს ახალწეულები მიყავდათ ძირითადად დამხმარე სამუშაოსაც არ დავარქვა ეს დარაჯებად, აი სამხედრო ობიექტების და ისინი ფაქტიურად არანაირ სამხედრო განათლებას, სამხედრო განათლება რას ნიშნავს? სროლა, ტაქტიკური მომზადება და სხვა ჩვევები, რომელიც უნდა კონდეს მებრძოლს, რომ დაიცვას თავის ქვეყანა და შეასრულოს ბრძანებები. ამების გამომუშავება არ ხდებოდა, იყო ეს პასიურად რაღაც ობიექტების საყარაულო და ეს დარაჯიც ის არის გარკვეულ სამხედრო ერთ-ერთი ის არის უნარი, რომელიც შემდა შეგდოს, მაგრამ ეს არის ერთი უნარი, რომელიც ეს არ არის საკმარის იმისათვის, რომ შენ იყოს სრულფასოვანი ჯარისკაცი. აი ახალმა ხელმძღვანელმა გააკეთა ის, რომ დღეს ახალწეული იღებს სრულფასოვან სამხედრო ჯარისკაცის თვის საჭირო განათლებას. ეს იქნება გარდა იმის და ობიექტების ზედარაჯისა, ესე არის სროლა, ტაქტიკური მომსაცეცხლე მომზადება, ფიზიკური მომზადება და სხვა, ეს იქ სხვა ჩვენს არ არის ესეთი მარტივი სამხედრო სპეციალი.
აი მე თუ ითქვა აი ამის, ასე ვთქვათ, ამისთვის საჭირო ბაზაზე.
კი, ითქვა აი მოსამზადებელი ცენტრებზე, მე ყველაფერი კარგად ვერ დავიმახსო, მაგრამ ასე მოხსენების პარალელურად თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა თავისი წიგნი, ქვია თავდაცვის მინისტრის დირექტივები და იქ არის დეტალურად წესით საიწეს უნდა ედოთ ეს ტექსტი, მე ჯერ არ გადამიმოწმებია, მაგრამ იქ დეტალურად არის აღწერილი აი მომზადებასთან დაკავშირებით. აქ არის ძალიან ეხა რაც კაფიოთ მოჩანდა, აქ არის ძალიან დიდი ჩართულობა პარტნიორების, შეერთებული შტატების პირველ რიგში, მაგრამ არამხოლოდ აქ არის ევროპული ქვეყნების, მათ შორის იქ საფრანგეთი, აქ უკვე და გერმანია და ასე შემდეგ.
ჩვენ ეპიზოდურად სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. გუშინ სწორედ ამას ეხებოდა თავდაცვის მინისტრის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში, თავდაცვის და უშრობის საკითხთა კომიტეტის, ასე ვთქვათ, ფორმატში ამ კომიტეტის წევრები და ასევე არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირები ამ საკითხით და სპეციალისტები ესწრებოდნენ და მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრაში, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ირაკლი მჭედლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. და ვაგრძელებთ გადაცემას, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განვითარებას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. ჩვენ დრო და დრო იგვესმის ესეთი ახალი ამბები ვრცელდება ხოლმე და მაგალითად ყველაზე მკაფიო როგორ თქვა ეფექტიანი შთაბეჭდილების მომხდენი ეს ხო ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსების ასე ვთქვათ მოპოვება საქართველოს მიერ შეერთებული შტატების დახმარებით რაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეფასდა ასევე ჩვენი რესპონდენტების მიერ ვინც ამ საკითხებში ერკვევა თუმცა ეს ერთი საკითხი ეფექტი და მეორე აი თქვენი აზრით რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ რა ცოდნა ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე
ესე იგი რა შეეხება მჯაველინებს მარტივად რო ვთქვათ ეს არის გადასატანი რაკეტა რომლის მარტო გარშობა შეუძლია ერთ ადამიანს მაგრამ ამ იარაღთან დაკავშირებით თავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ ეს არის ძალიან მაღალტექნოლოგიური იარაღი მას შეუძლია ძალიან დიდი ზიანი მოტანა ანუ თუ ის მოხვდა ტერორისტის ხელში ან არა კონტროლირებადი რაღაც ძალის ხელში ან სულაც მტრის ხელში და ასე შემდეგ ჩვენ ნახეთ 2008 წლის ომის დროს რომ ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი ახალი ხელუხლებელი იარაღი აღმოჩნდა მტრის ხელში რომელსაც მერე ის იყენებდა რაღაც თავისი პროპაგანდისტული თუ სხვა მიზნებისთვის ეს რო ჯაველინთან დაკავშირებით მოხდეს ეს იქნება ნუ სერიოზული ზიანი ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობების ანუ ეს ძალიან შეაფერხებს რა დამატებით მოთხოვნა საჭირო ამ დროს აი როდესაც პარტნიორი შეერთებული შტატები აძლევს ვიღაცას ამიერ ეს არის მართვის სისტემა უნდა იყოს კაფიო მოწესრიგებული კონტროლირებადი ნუ საზოგადოების მხრიდან არამედ პარტნიორების მხრიდან როგორც მინიმუმ თორე ახლა საზოგადო თითოეულ ჯაველინს ვერ გააკონტროლებს აქ არის კონტროლის და ესე იგი checks and balances სისტემა როგორ პოლიტიკაში ისევეა ყველა ესე იგი სამხედრო იარაღის გამოყენებას ახლა ის სპონტანურად არ უნდა მოხდეს და ვიღაცების სურვილის მიხედვით აი ჯაველინების გადმოცემა სწორედ აჩვენებს იმას რომ აი ეს სისტემა რომელიც ყოველთვის ასევე პრობლემური იყო ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში აი უკვე ხდება გასაგები და მისაღები ჩვენი პარტნიორებისთვის მათ შორის აი ესე იგი პირველში შეერთებული შტატებისთვის.
სხვა შეერაღებაზე ცილაპარაკა თავდაცვის მინისტრმა გუშინ და ასევე ბრძანა რომ ყველაფერზე ბუნებრივია ვერ იტყვის საჯაროდ, რადგან არ არის ასე ვთქვათ ნაწილი ამ ინფორმაციისა, არის საიდუმლოების შემცველი და არ უნდა იყოს გასაჯაროებული. ამ თვალსაზრისით, აი რა პროგრესი დაინახეთ, რა შთაბეჭდილება
დადო? ჯაველინის არის საჰაერო დაცვის სისტემა, რომელსაც ეს ფრანგული პროგრამა ამაზე უკვე დიდი ხანია ლაპარაკი ჯერ კიდევ ალასანიას დროს. რა თქმა უნდა, ეს ეხლა რაც ჩამოთვალეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეხლა ესე იგი მაინც დღეს დაწყებული არ არის რაღაცები ადრე იყო მე რაღაცები სუსტებოდა მონაწილეობა მოკლედ ასე თუ ისე აი დღევანდელი ადმინისტრაციის ხელში ეს ბევრი მიღწევა ერთდროულად გამოჩნდა რა შეეხება სხვა პროგრამას, სხვა კომპონენტებს, ეს არის ეს ფრანგული ანტისაჰაერო თავდაცვითი სისტემა, საჰაერო თავდაცვის სისტემა და ესე იგი რაღაც ნაწილი კომპონენტების უკვე არსებობს და ახლა კიდე დაემატება წელს. გარდა ამისა, წელს დაგეგმილია დიდი წრთნები, ერთობლივი, ეს არის სახმელეთო შეერაღებული ძალები, ასევე ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნება ალბათ საზღო საჰაერო არ ვიცი რა კომპონენტები, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ფართო მასშტაბი ისეთი, რომელიც ჯერ არ ყოფილა ყოველშვიდა ასე ითქვა. და ამ წრთნის ფარგლებში მოხდება ქართული რამდენიმე ბატალიონის შეიარაღება. და ეს იქნება ასევე აი თანამედროვე ბოლო სიტყვა, აი ის რაც არის დღეს ბოლო სიტყვა ნემა შახჯორვილი ლუპაში, აი ესეთ შეიარაღება.
დიახ, მინისტრო აღნიშნა რომ 9 მაისიდან 9 ქვეით ბატალიონს ექნება შესაძლებლობა სამთვიანი მომზადება ეს კურსები გაიარო მთელი 3 წლის განმავლობაში ამერიკელ ინსტრუქტორებთან ერთად და თუ კი ადრე ეს ძირითადად ხდებოდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის კონტექსტში, ახლა უკვე მოხდება საკუთრივ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის
ესე იგი ერთად ხშირად იყო კრიტიკა ქართველების მონაწილეობაზე, ნუ აქ ჩვენთან იმაში ავღანეთში რო იქ რა უწრთნასაც იღებს ჩვენი ჯარისკაცი რა უნარებსაც ეს გამომუშავებს ეს არ გამოადგება მას საქართველოს პირობებში. მე არ ვიზიარებ მიდგომას, რა თქმა უნდა, იქ რასაც ვიღებდით ეს იყო უნიკალური გამოცდილება, მაგრამ ნუ ამას დაემატება სწორედ კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებულ გამოწვევებს თან საჭი გამკლავებისთვის საჭირო უნარების და ცოდნის მიღება და ასევე იმ იარაღთან რითმუშაობის გამოცდილება, რომელიც საჭირო ამ გამოწვევების გასამკლავებლად. ასევე რელიეფი გულისხმება, ну, რა ვიცი, ბევრი რამე.
ასე მნიშვნელოვანია, როცა რეალურ პროცესში მონაწილეობ სახიფათო, სიცოცხლისთვის ყოველ მხრივ მუდმივად სახიფათო, მაგრამ რეალურად ეს მხოლოდ ესე ვთქვა, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ეს წურთნად ვერ განვიხილავთ, ხომ? ეს არის ასე ვთქვა, მონაწილეობა ქართული სამხედროებისა რეალურ ვითარებაში ყოფნა, რომელთაც აქვს კონკრეტული დავალება, კონკრეტული მისია, იქ როლი, იქ არის თავისი სისტემა დაქვემდებარების და ასე შემდეგ. ასეთი მნიშვნელობა აქვს, თუ კი ვთქვათ კრიტიკოსების პოზიციას შევხედავთ, რა რელიეფზე და რა კლიმატურ პირობებში?
Ну, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ესეთ მიახლოებულია იმ
ალბათ, მაგრამ ხომ იდეალური
მოსალოდნელ გამოწვევასთან ის უკეთესია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქაც ვთქვათ, რას რა უნარებს ჩვენებსაც ჩვენ ავღანეთში ვიღებთ, ისიც აბსოლუტურად საჭიროა. იქ არის როგორც ესე იგი ობიექტების დაცვის ისე რაღაც შეტევითი ოპერაციების განხორციელების, მაგალითად, ეხა არ ვიცი მე კონკრეტულად აქ რა იგულისხმა, მაგრამ ეხა შეგვიძლია ეხა თეორიულად თქვა, რომ მაგალითად რა შეიძლება იყოს განსხვავება, იქ თუ პატარა შეიარაღებულ ჯგუფთან გაქვს საქმე, ხო, რაღაც ბანდასთან ან ბართალია ბრძოლის უნარიანთან, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც იზოლირებულ, რომელსაც აქვს რაღაც სუბუქ შეიარაღება და აქ მაგალითად ალბათ მოგიწევს უკვე რუსულ ჯარებთან, რომელიც კოორდინირებულად მოქმედებს დაბენი ტანკები, საჰაერო რაღაც აზღო და ასე შემდეგ. ანუ აქ კიდე უკვე დამატებითი რაღაც უნარების გამოჩენა იქნება საჭირო.
რუსეთის ჯარი ახსენეთ თქვენ ახლა და რა თქმა უნდა უპირველეს საფრთხედ არის მიჩნეული რუსეთი საქართველოსთვის ასეთ ასე ვთქვათ უშუალო საფრთხედ და აგრესორად. ფაქტიც არის ეს, ოკუპაციის ფაქტი თავისთავად, რაც არის მუდმივი და მუდმივი ასე ვთქვათ ფიქრი და მოლოდინი იმის ახლა უბრალოდ პანიკისთვის არ ვამბობ, მაგრამ სულ არის ამაზე ფიქრი, რა შეიძლება მან განახორციელოს ვთქვათ საქართველოს რომელიმე ნაბიჯის პასუხად, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს, არ ვიცი, ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განვითარებას იქნება ეს და ასე შემდეგ. ნიშანდობლივი იყო და ბევრჯერ იყო ეს ნახსენები და ბუნებრივია თქვენ იცით NDA-ის ბოლო გამოკვლევაში იყო, ესე ვთქვათ, უნდა შეეფასებინათ გამოკითხულებს, ვის სამხედრო პოტენციალს უფრო ძლიერად თვლიდნენ, რუსეთისა თუ შტატების, და ესეთი პასუხი გამოვიდა ბოლოს რუსეთის სასარგებლო ამხრივ აღქმის თვალსაზრისით. ეს სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, ეს ობიექტურ რეალობის მაჩვენებელი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი კი არის, როცა მოსახლეობის განწყობაზე ვლაპარაკობთ. ეს სავარაუდოდ გამოწვეულია გამოცდილებით, ხომ? და იმ მარცხით, რომელიც დღემდე ყოფილა.
ხო, უნდა ეგ ბოლო დროს
აღწერთ.
რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა ყირიმში შეჭრა და ნუ დღემდე ყირიმში დგანა, ხო? დღემდე დგანა. აა, ჩვენ დანოკუპირებულ ტერიტორიებს იქ აი ხე გამოძიებებს ამერიკაში არის თუ არა მათი პრეზიდენტი, ესე იგი რუსეთს ხელშეწყობით მოყვალით, რა თქმა უნდა, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთს აქვს ძალიან, ესე იგი ფართე ბერკეტები მთელ სოფლიო, არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელ სოფლიო და ცილობს ის თავის ახლა სირიაში იბრძვის, მაგრამ ესე იგი, მაგრამ სოფლიო დასავლეთი თანდათან ცილობენ, ესე იგი ეს არ ნიშნავს, რომ მათ არ შეუძლიათ გამკლავება, უბრალოდ ესე იგი ისინი აწყობილი იყვნენ თანამშრომლობაზე და აღმოჩნდა, რომ ქვეყანა რაღაც სხვა მიზნებს ისახავს, ის არ ცილობს, რომ თავის რეფორმირება მოახდინოს და ცილობს გაიმეოროს იგივე, რასაც საბჭოთა კავშირი აკეთებდა. ამიტომ ისინი ძახლა შესაბამისად საპასუხო ზომებს იღებენ. ეს არის ნატოს შესაძლებლობების გაძლიერება, აი როდესაც ამბობთ, რომ ნატოს ქვეყნებმა 2%-ამდე უნდა აიყვანოს ბიუჯეტი, სწორედ ეს ითქვა გუშინდელ შეხვედრაზე, ასევე რომ საქართველო აი უკვე პასუხობს ნატოს ქვეყნების სტანდარტებს, მას სამხედრო ხარჯები აქვს კლინენში და პროდუქტის 2%.
და იმ ორიდან რომ 20% უნდა იყოს შეერაღებისთვის და ჩვენ ამასაც მეტად ვასწორებთ.
ანუ აი რაც შეეხება ეს მაჩვენებლებს საქართველოს მართლაც ახლა ამ პარამეტრებით თუ შევხედოთ საკმაოდ
კლიენტი და პროდუქტი რა არის ეს
ხალხი. მაგრამ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ესტონეთზე რა თქონდა ესტონეთს უფრო არ ვიცი მეტი აქვს მაგრამ ნუ მეტი აქვს მაგრამ ახლა ესეთი დიდი განსხვავება არა ისიც პატარა სინამდვილეში დიდ ქვეყნებთან შედარებით. ოღონდ შეერაღებული ძალები უფრო ნაკლებია ესტონეთში.
ხო, აი ესეც არის ასეთი მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით ირაკლი მჭედლიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ჩვენ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საკითხებზე ვეხმიანებით ერთგვარად ვეხმაურებით თავდაცვის მინისტრის გუშინდელ გამოსვლას საპარლამენტო კომიტეტში და ჩვენ სტუმარს ვთხოვთ რომ გაგვიზიაროს ამ შეხვედრაზე მიღებული ერთი ინფორმაცია როგორც შტაბეჭდილების სახით ასევე ფაქტობრივი სახით ძალიან საინტერესოა. არის ასეთი განწყობა და მიდგომაც ხომ სმენელს თუ კი სურვილი გაგიჩნდებათ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. არის ასეთი ესე ვთქვათ მოსაზრებაც გაიგონებთ რა არა სპეციალისტების მხრიდან მაგრამ ეს მოსახლეობაში რა აზრი აქვს რა უნდა გააკეთოს საქართველომ რა შეიძლება ისეთი განავითაროს მან თავდაცვის უნარიანობის მხრივ რომ აი საფრთხის პროპორციული იყოს, რასაც მას უქმნის რუსეთი.
კი,
და რა აზრი აქვს ამაში, ვთქვათ, რაღაც რესურსების ჩადენა.
გარკვეული ლოგიკა ამაში არის, ახლა მაგალითად, რომ ამას შეიძლება დასაბუთება. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ახლა რუსეთის პირდაპირ აგრესია საქართველოს ვერ გაუმკლავდება. და ასეთინაირი ახლა პირდაპირი და უფარავი როგორც აი რაღაცნაირი საფუძვლის გარეშე აგრესია ყველა ქვეყანა ცდილობს მოახდინოს ჯასტიფიკაცია ომსაც კი ჭირდება რაღაცა არგუმენტები სხვანაირად შენ დაკარგავ საერთოდ ყველანაირ დაობას ყველანაირ მხარდაჭერა სოფლიოში ფაქტობრივად რაც დაემართა 2008 წელს რუსეთს და შემდეგ უკვე უკრაინასთან მიმართებაში
უფრო უკრაინასთან მიმართებაში
მოდი სამართლიანები მაგრამ 2008 წელს ხო აი მაგრამ აი რუსეთმა რა გამოიყენა რო თქვენი რაღაც მაგალითად იქ სამშვიდობები არ იყვნენ გაყვანილი თუ რუსეთს პრობლემა რატო არ გაიყვანეთ თუ ის კონდათ რაღაც პრობლემა და ბოლო თუთამდე იყვნენ ხო რანაირად შეიძლება დაგეწყო ოპერაცია და იქ მოკლედ მოქალაქეები ცეცხლის ქვეშ მოექცნენ და ასე შემდეგ. ნუ ის ცდილობდა რაღაც არგუმენტები გამოეყენებინა, რომელიც
პრინციპში
შეიძლება არც მიეცეს არგუმენტები. ასევე ხა ჩემი შტაბშილებით რაც სისუსტე იყო ქართულ ხარის, ეს იყო რომ ეს მოქმედებები აქტიური არ იყო კოორდინირებული, მე რაც დავინახე შესაბამისად შეერთებული შტატების სამხედრო, მაგალითად რაღაც წვრთნები ერთობლივი და ყოფილიყო, უცოდ აღმოჩნდა რომ ჩვენი ბატალიონებს უკვე რაღაც ფრონტის ხაზზე არიან და ჩვენი პარტიულებს საერთოდ აზე არ არის. რა თქმა უნდა მე ჩაერთნენ და ხა მოხდა ესე იგი უკვე ხანძრის ესეთ განსაკუთრებულ ვითარებაში ჩაქრობის ნაბიჯები გადაიდგა. მოკლედ რის თქმა მინდა ხა საბოლოო ჯამში, აი როცა დღევანდელ საფუძვლებს ეს სუფთა სამხედრო კომპონენტი, ნუ ძალიან იშვიათობა და ეს ყოველთვის დამაზიანებელია აგრესორისთვისაც კი. ამიტომ ის ჯასტიფიკაციას ამას აქვს ასევე საგარეო პოლიტიკური კომპონენტები, რომელიც ერთვება ასე. ამიტომ აქ არის აი სწორედ ეს მოვლენების განვითარება, თუნდაც ეს აგრესია ხდება, აი რაღაც ბალანსი არის ამ საგარეო პოლიტიკის, თავდაცვის, იქ რაღაც იქ სადღაც წინამდე მოქალაქეების განწყობის და ასე შემდეგ. თუ ქვეყანას არ აქვს საერთოდ არანაირი უნარი თავდაცვის არც მორალურადაც არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის სუნება ყოველთვის მტრისთვის, რომ ჯარს არ შემოიყონ სხვა რაღაცას იქ მეხუთე კოლონას როგორც ამბობენ იქ აგიჯანყებს და ასე შემდეგ. და ესე იმოქმედებს. ამიტომ რა თქმა უნდა თავდაცვის უნარიანობას ყოველთვის აქვს აზრი. შენ რა თქმა უნდა არ შეგიძლია ხო ტოტალური შეტევის შეკავება, მაგრამ ასევე იგულისხმება რომ ტოტალურ შეტევას ის ქვეყანა არც ესე ადვილად ვერ წამოიწყებს ახლა თუ შენ არ მიეც ან რაღაც არ მოხდა განსაკუთრებული რა, ესე იგი მისი ალბათობაც ესე იგი მცირეა. ისე რომ ეს არ არის 100%-იანი გარანტია რომ შენ გაქვს ძლიერი, მაგრამ ეს არის გარკვეული მექანიზმი, რომ სწორად უნდა გამოიყენოს ადამიანს.
აი გამახსენა ირონიული შეფასებები გამოიწვია ministris AM გამოთქვამ რომ ჩვენ ყიდულობთ იარაღს თუ ამზადებთ სამხედროებს თუ გაქვს ისეთი ტექნიკა რომელიც ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს აგრესორს, ის უნდა დაფიქრდეს ღირს კი ასეთი აგრესიის განხორციელება. და რატომ მენიშნა შემდეგ ეს ირონიული შეფასებები რომ ბევრს შესაძლო არც ჯერა, აქ იმაზე არის ლაპარაკი ამ კონკრეტული ministris ჯერა თუ ამთავრობის, ზოგადად არც ჯერა რომ შესაძლებელია საქართველოს თავდაცვისთვის იმგვარად განვითარება რომ იგივე რუსეთი დაფიქრდეს უღირს თუ არა ვთქვათ გარკვეულ ზიანზე წასვლა იმისთვის რომ უშუალო თავდასხმა განახორციელოს საქართველოს. აი ეს იყო ჩემი კითხვის არსი სინამდვილეში.
ესე იგი თუ საქართველო იქნებ მარტო რა თქმა უნდა რუსეთი არაფერს არ მომდა და რაც კიდე შეიარაღებ კონდეს
შეყოვნებელზე ლაპარაკი ხო
მაქსიმალურად. ნუ ახ ტექნიკურად შეიძლება შეყოვნებას დაარქვა, მაგრამ თუ საქართველო იქნებ ნაწილი ესე იგი ამ დიდი თანამეგობრობის და ხედავენ რომ საქართველო მარტო კი არ არის მას გვერდზე ეს მეგობრები მხარ დამჭერნ უთქან ეს არის სწორ შემაკავება. თუ საქართველოსაც თავის ხური რაღაც თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში აქვს უნარი თავი დაიცვას და სურვილი мотиваცია. აი ამაზეა ლაპარაკი. თორე თუ შენ იქნები მარტო, რაც გინდა შეიარაღება კონდეს, ეგერა ისრაელი ვერ გაუწევს ახლა საბოლოო ჯამში თუ წავიდა ესე ერთი ერთზე რუსეთი და ისრაელი, ხო? აი ჩვენი ზომის თუ ცოტა მცირე, უფრო მცირე ქვეყანა, ისე რომ აქ იგულისხმება პირველ რიგში ეს ალიანსი, ჩვენ პარტნიორები და ჩვენი კონტექსტში, ზოგადად თანამშრომლობის კონტექსტში. აი ეს არის ჩვენი ძალა, ძალა ერთობაში, ანუ როგორც
რა თქმა უნდა, სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმცა მე ვეთანხმები მასში, რომ აი ეს მიამეტური ბჭოლობა მაგათა ჩვენ უნდა დავტოვოთ, რომ ჯაველინების ორმაგი რაოდენობაც რომ მოგწეს და თუ რუსეთმა მოინდომა და რამდენიმე ძვირადღირებული განაჯართი ძვირადღირებული ტანკი შემოაგზავნა ჩვენს ტერიტორიაზე და აუპეთქეთ. რუსეთს იმხელა იარაღი 1 2 3 კარგი დიდი რაკეტა და რომელსაც ვერანაირი ჯაველინი ვერ გააჩერებ და ჩემი ხელით მიგვატანიერ და ჭიაკო კონას აგვანთებინებს ჯაველინებზე. თუ რა თქმა უნდა აქვე არ იქნება რუსეთის ძალები რომლებიც ამას არ გააბედიდებენ. ასე რომ ეს ჯაველინი არის უბრალოდ აი რაღაცნაირი ტექნიკური განვითარების და აქსესუარი ჩვენთვის რომ რაღაც ახალს სწავლობთ. იმიტომ რომ დამემოწება თქვენი სტომავი რომ ახლა ჩვენი მტერი ვინ შეიძლება შემოიჭოს ჩვენი ტერიტორია დასაც დასარგებლად რუსეთი არა ახლა თურქეთი ამას ვერ მეძებს ამერიკის გამო და უბრალოდ კარგია ჩვენთვის რომ რაღაც ახალი გვაქვს მეთანხმები თუ არა იმაში იმიტომ რომ ეს ჯაველინები არაფერს არ წუდოს კიდე სამი იმდენი მოგწენ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. ესე იგი, მე მგონი აბსოლუტურად სწორად და ადეკვატურად აი ჩვენ სპენელს ესმის. ეს არის ინსტრუმენტი უფრო ძლიერი. და ამით ხა სპეკულირება რო აი ჯა და მოვა მტერი და ესურით ეს საერთოდ არ უხდება იარაღს, საერთოდ არ უხდება სერიოზულ მშენებლობას შეიარაღებულ ძალებს.
რა თქმა უნდა და თავდაც უნარებს
უბრალოდ ჯაველინებთან დაკავშირებით აი ეს მეორე მომენტი რო ის გადმოცემა ეს არის დობის გამოხატულება ითქვა მარტივად, მაგრამ უფრო პროფესიულად თუ ვიტყვი ესე იგი შენ გადაწყვეტილების მიღების სისტემა გაქვს აწყობილი, ეს იყო ჩვენთვის ყოველთვის პრობლემა. აი მაგალითად 2008-ში პრობლემა იყო, ხა უფრო ძველ დროს არ ვახსენებ, როდესაც ეს შეიარაღებული ძალების ნაწილები ვინსად იყო და იქ ქალაქის მერი მართავდა, ისეთ ხალხი მართავდა, რომ არ უნდა ეპარტა, ეს და იყო სრული ქაოსი, ხო? აქ ჩვენ მებრძოლის პრობლემა კი ქონდა, მებრძოლის мотиваციის ან ცოდნის პრობლემა კი, რომ მართვის სისტემის პრობლემა იყო და ამიტომაც ესე იგი იყო ჩვენთვის ძალიან მძიმე რეზულტატებით აი ეს ომი დამთავრებული. აი რა შეიძლება თუ გაქვს შენ აწყობილი სისტემა, ეს არის თავარი და არა ეს იარაღი და და ამის მერე მოდის უკვე იარაღი. აი ჯაველინების გადმოცემა აჩვენებს, რომ აი სისტემაში უკვე არის პროგრესი. მე არ ვიცი რა პროგრესია, მაგრამ ეს აჩვენებს, რომ რაღაც პროგრესი არის.
აი ნატო ვახსენეთ ამ კონტექსში და მნიშვნელოვანი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, მას ნატოს ფარგლებში წურთნებს მასთან თანამშრომლობას. წუთიღა დაგვჭა ამ ჩვენი საუბრის დასრულებამდე და უცებოდ მინდა კითხოთ ბოლო ხანს, აი გასულ კვირაში ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არასამთავრობო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ავტორის სტატიის განხილვა მოეწყო. სტატიის არამდენად რამდენად იდეის ანგარიში იყო ეს, რომელშიც ბევრი რამ იყო, იქ შეფასებითი ნაწილიც. იდეისა საქართველოს სხვაგვარ გზაზე ნატოსკენ. როცა ლაპარაკია რომ ვთქვათ გაწევრიანების შემთხვევაში მეხუთე პუნქტი არ გავრცელდეს დროებით ტერიტორიების მშვიდობიანი გზით აღდგენამდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რეალისტურად უყურებთ თუ არა ამას, მესმის უსამართლოდ ცოტა დროს გაძლევთ?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ტექნიკურად ეს გამოსავალია, რა თქმა უნდა. ესე იგი, რას ნიშნავს ხა თავიდანვე მეხუთე პუნქტით რომ მიგვიხონ, ეს ნიშნავს რომ ომი თუნდა შემოვიდეს ნატო და ესე იგი დაიწყოს ომი, რომ აი მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდეს. ანუ ეს ჩვენ მიიღებოდა ომის დაწყება იქნება ერთ და იგივე. როდესაც ხა
მეხუთე
პუნქტის გავრცელება ესე მთელ ტერიტორიაზე მაგას ნიშნავს. ხა რა შეეხება მეხუთე პუნქტის არ გავრცელებას, ეს რამე ხიფათის შემცველი არის საქართველოსთვის თუ არ არის?
რეალური რამდენად არის თქვა იმას გეკითხა?
ეს ახო ამცი ამას ლაპარაკი, ეს არ არის ახალი კონცეფცია, ეს უკვე დიდი ხანია მიდის ამას დისკუსია ნატოში. უბრალოდ ამაზეც კი ნატო ყოყმანობს, რომ ესე იგი ეს ღირს თუ არ ერთო, ეს სერიოზული გარანტია. შენ თუ გამაგრებული გაქვს აი ეს რაც გვაქვს, ის იქ მყარად გწნობ თავს, იქ შეგვიძლია ჩვენ უკვე აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმში, როცა შეიძლება და ეს აუცილებლად მოხდებოდ, მაშინ დაბრუნდება ეს ტერიტორია.
ირაკლი მიჭედლიშვილი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი იყო. ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი